นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของวัดวิเศษการได้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปรเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดทุกๆวันพระนี่จะมีพระสงฆ์มากบ้างน้อยบ้างขึ้นมาบนศาลาการปรเรียนตลอดถึงสัมมาเนนเพื่อรอรับสายทานศรัทธาจากบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายในวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะรู้สึกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าไปเจริญพระพุทธมนต์ตามบ้านที่โยมได้อาราธนาแต่ถ้าเป็นวันพระธรรมดาไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็จะทยอยขึ้นมาฉลองศรัทธาให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างมากมายทำให้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของวัดวิเศษการซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นตอนแรกคือวัดวิเศษการนี่จัดให้มีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกวันพระเพราะฉะนั้นสายทานศรัทธาของโยมที่หลั่งไหลเข้ามายังวัดวิเศษการในวันธรรมสวนะนี่บางวันพระนี่ก็ถึง10คนบางวันพระนี่ก็อาจจะมากอันนี้แล้วแต่ภารกิจของท่านทั้งหลายแต่ว่าเราได้จัดให้มีกันเป็นประจำทุกวันพระซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาโดยตลอดหลายๆวัดเขาอาจจะไม่มีแต่ว่าวัดวิเศษการนี่เราจัดให้มีโดยตลอดแล้วก็มีพระนักเทศขึ้นมาแสดงธรรมให้โยมฟังนี่โดยเฉพาะพระนักเทศนี่ก็มีหลายรูปวัดวิเศษการที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะแสดงธรรมให้คุณโยมญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังได้ในวันนี้ตมาก็จะนำเรื่องพระเจ้าสิทธัตถะมาบรรยายต่อจากวันพระคิวของอาตมาก่อนเมื่อก่อนๆโน้นนี่ก็นำเรื่องพระเจ้าสิบชาติเช่นตอนที่หนึ่งพระเตมีบ่ายท่านมาเสวยชาติเป็นพระเตมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีชาติแรกในชาติที่สองพระมหาชนกท่านบำเพ็ญวิริยะบารมีในชาติที่สามสุวรรณสามทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีและในชาติที่สี่วันก่อนนี่ก็นำเรื่องพระเจ้าเนมิราชพระองค์ทรงบำเพ็ญอธิฐานบารมีมาบรรยายเล่าให้คุณโยมได้ฟังกันเพราะว่าหลักธรรมะในทางพุทธศาสนานี่มีทั้งธรรมะล้วนมีทั้งพระสูตรหรือว่านิทานนิยายเรื่องราวต่างๆที่มีมาในพระสูตรในเรื่องของพระเจ้าสิบชาติก็เหมือนกันก็คล้ายๆกับละครว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราฟังธรรมะล้วนๆนี่อาจจะเบื่อก็ได้จากนั้นก็ฟังเรื่องราวของพระเจ้าสิบชาติบ้างซึ่งจะเกิดความรู้ความเข้าใจความศรัทธาเลื่อมใสในเรื่องพระเจ้าสิบชาติในตอนที่ห้านี่เป็นตอนของ มโหสถบัณฑิตคือพระโพธิสัตว์นี่มาเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีในชาตินี้ถือว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีคือปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปทำบุญที่วัดบางครั้งก็อธิษฐานว่าเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้ข้าเจ้าได้เกิดเป็นมโหสถบัณฑิตเพราะว่าศรัทธาเลื่อมใสในปัญญาของมโหสถผู้เฒ่าผู้แก่นี่มักจะอธิษฐานอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่เป็นเรื่องที่ยืดยาวบางทีนักเทศกัน3วัน3คืนนี่ก็ยังไม่จบแต่ว่าวันนี้จะรวบรัดตัดใจความเทศไม่เกินครึ่งชั่วโมงให้ญาติโยมได้ฟังกันเรื่องราวนี่เกิดขึ้นที่เมืองมิถิลานครผู้ที่ทรงเป็นพระราชาครองเมืองมิถิลานครนี่ทรงพระนามว่าพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงเป็นกษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองไพร่คว้าประชาชนให้อยู่อย่างร่มรื่นร่มเย็นผาสุขสบายเมืองใดๆก็ตามที่ผู้นำประเทศทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชาธรรมของผู้ครองเมืองนี่เมืองนั้นก็สงบสุขการทำปฏิวัติรัฐประหารการเดินขบวนนี่แทบไม่มีเพราะไม่มีการใช้อำนาจเผด็จการใช้กดขี่ข่มเหงรังแกพระเจ้าวิเทหราชพระองค์นี่เรียกว่าทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาที่สำคัญที่สุดในเมืองของพระองค์นี่มีนักปราชญ์อยู่สี่คนนักปราชญ์สี่คนนี่ก็คล้ายๆกับว่าตุลาการผู้ตัดสินชี้ความต่างๆคนที่หนึ่งอาจารย์เสนกะบัณฑิตคนที่สองอาจารย์ปุกุสะคนที่สามอาจารย์กามินและคนที่สี่ท่านเทวินสี่คนนี้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในเมืองมิถิลานครคือเรียกว่าเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายของเมืองก็ว่าได้ความคิดอย่างใดๆคดีใดๆเนี่ยจะร้ายแรงขนาดไหนก็ให้นักปราชญ์ทั้งสี่นี่ตัดสินเพราะฉะนั้นถ้านักปราชญ์ทั้งสี่นี่เกิดเอ็นเอียงรับสินบนคอรัปชันนี่ก็อาจจะตัดสินคนแพ้หรือคนมีความผิดนี่ให้ถูกก็ได้หรือคนมีความถูกต้องอาจจะให้ผิดก็ได้อันนี้สำคัญมากผู้ตัดสินชี้ความก็ปรากฏว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงพระสุบินคือความขวัญราชาศัพท์เขาเรียกว่าพระสุบินพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือขวัญพระองค์ฝันไปว่ามีกองเพลิงลุกโชติช่วงชัชวาลยิ่งใหญ่อยู่ในสี่ทิศของพระราชวังและก็ในทิศทั้งสี่นี่มีกองเพลิงน้อยๆค่อยๆลุกโชติช่วงไปเรื่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่ากลบกองเพลิงทั้งสี่เหล่านั้นที่อยู่นอกพระราชวังพระองค์ทรงนิมิตอย่างนี้ก็ทรงสงสัยว่าเป็นความฝันดีร้ายประการใดตรัสถามต่อท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตถามท่านอาจารย์ศรีนกะท่านอาจารย์ความฝันของเรานี่ดีร้ายประการใดให้ท่านทูลให้ทราบด้วยท่านอาจารย์ศรีนกะก็ตรวจดูดวงดาวคล้ายๆกับว่าเป็นหมอโหราศาสตร์ว่าอย่างนั้นในเรื่องของไตรเวทเพราะในสมัยก่อนผู้ที่รู้คัมภีร์ไตรเวทคือการพยากรณ์ศาสตร์ของมนุษย์ต่างๆได้ตรวจดูดวงดาวก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้า สุปนิมิตที่พระองค์ขวัญนี่เป็นสุปนิมิตที่เป็นมงคลอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะคือในความฝันนั้นบอกว่าพระองค์ได้นักปราชญ์มาสี่คนคือหม่อมฉันและพรรคพวกต่อไปนี่พระองค์จะได้นักปราชญ์เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือคนที่ห้านักปราชญ์คนนี้นี่เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาสูงมากกว่าข้าพระองค์ทั้งหมดแล้วก็วันนี้แหละนักปราชญ์คนนั้นคงจะต้องเกิดหรือจุติที่ใดที่หนึ่งขอให้พระองค์สั่งอำมาตย์ไปตรวจดูตามทิศต่างๆก็จะรู้เนื้อความเป็นอย่างยิ่งว่าแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ส่งทหารอำมาตย์ไปตามหัวเมืองต่างๆตรวจสอบว่าบ้านใดบ้างที่มีผู้หญิงเกิดลูกในวันนี้ที่หมู่บ้านยวมัจคามทางทิศตะวันออกของเมืองมิถิลานครปรากฏว่านายบ้านชื่อว่าท่านเศรษฐีสิริวัฒนะเป็นนายบ้านภรรยานี่ชื่อว่านางสุมานาเทวีปรากฏว่านางนี่กำลังตั้งครรภ์อยู่พอดีเลยตั้งครรภ์จวนจะคลอดแล้วไม่คลอดอีกอยู่อย่างนั้นในตำนานท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ได้จุติลงมาในท้องของพระนางสุมานาของนางสุมานาเพราะว่าเป็นเมียของเศรษฐีเรียกพระนางไม่ได้ต้องเรียกนางเฉยๆได้มาจุติในครรภ์ของนางสุมานาพร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนก็มาจุติในท้องของหญิงทั้งหลายในเมืองมิถิลาเขาบอกว่าคนผู้มีบุญหนักสักใหญ่เนี่ยเวลาเกิดมาทีหนึ่งจะต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงบริวารเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องพระองค์ไปจุติที่ไหนก็จะมีบริวารคุ้มกันคุ้มครองเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นกำลังอันสำคัญว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหลักของพระศาสนาท่านจึงบรรยายกล่าวเอาไว้ในการทำบุญว่าโยมคนใดก็ตามทำบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นมาทำบุญได้แต่สมบัติไม่ได้บริวารอันนี้เราก็เห็นอยู่บ่อยๆเศรษฐีบางคนร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าจะหาทาสผู้ซื่อสัตย์หาพรรคพวกเพื่อนฝูงมาร่วมงานร่วมการร่วมจิตร่วมใจทำอะไรใดๆนี่หาไม่ได้ทำบุญด้วยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นมานี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านบรรยายกล่าวไปอีกว่าคนใดก็ตามที่ทำบุญด้วยตัวเองแล้วก็ชักนำชักชวนคนอื่นด้วยอันนี้ได้ทั้งสมบัติได้ทั้งบริวารคือสมบูรณ์ทั้งสมบัติสมบูรณ์ทั้งบริวารฉะนั้นคนทั้งหลายบางคนที่บ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าหาคนรักแท้ไม่ได้หาคนซื่อสัตย์ไม่ได้หาคนจริงจังจริงใจไม่ได้เพราะอาจจะพลาดข้อนี้ก็ได้ก็เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ลงมาจุติในครรภ์ของนางสุมานาพอครบกำหนดนางสุมานาก็ได้คลอดออกมาเป็นผู้ชายรูปร่างสวยสดงดงามผิวพรรณวรรณะผุดพองแจ่มใสเป็นที่ชอบอกชอบใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายว่าอย่างนั้นแล้วก็คลอดออกมานี่ก็ไม่มามือเปล่าไม่รู้ว่าในตอนนั้นในเรื่องของพระเจ้าสิบชาตินี่อาจจะใกล้ๆกับหนังจีนก็ได้ท่านบอกว่ามีแท่นยาติดมือมาด้วยนี่อันนี้สำคัญมากมีแท่นยาติดมือกุมารผู้นี้มาด้วยปกติแล้ว คนทั่วๆไปเวลาเกิดนี่เขาไม่มีอะไรแต่ในตำนานท่านกล่าวว่าพระอินทร์ทรงให้ประทานแท่นยามาด้วยแล้วก็บิดาของพระโพธิสัตว์นี่เป็นท่านเศรษฐีปวดหัวมาหลายปีแล้วหาหมอมารักษาเท่าไรคนนั่นคนนี้หามารักษายังไงนี่ก็ไม่หายก็ปรากฏว่าพอลูกชายถือแท่นยามาก็เอาแท่นยานี่ไปขูดไปปนเป็นผงออกมาแล้วก็มาทาที่หน้าผากปรากฏว่าโรคปวดศีรษะนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยเสียงเล่าลือก็ดังกระฉ่อนไปทั่วเมืองมิถิลานครว่าคนใดก็ตามถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ต้องไปบ้านท่านเศรษฐีศรีวัฒนะก็เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเศรษฐีจึงได้ตั้งชื่อลูกชายว่ามโหสถซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าแท่นยาแท่นยาคือที่บดยาว่าอย่างนั้นเอายานี่มารักษาคนโมสดบัณฑิตได้เจริญเติบใหญ่ขึ้นบรรดาพรรคพวกบริวาร 1,000 คนที่เกิดจากผู้หญิงทั้งหลายในเมืองมิถิลานี่ก็เช่นเดียวกันท่านเศรษฐีก็รับผิดชอบให้ค่าเลี้ยงดูน้ำนมต่างๆแล้วก็ให้บริวารเนี่ยถือว่าเกิดมาพร้อมกับลูกชายมาเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงพร้อมกันทั้งหมดก็ทำให้มโหสถนี่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงบริวารอย่างมากที่แสดงให้เห็นสติปัญญาของมโหสถในครั้งแรกคือในตอนแรกมโหสถพร้อมด้วยเพื่อนๆทั้งหลาย 1,000 คนนี่ต่างก็เล่นสนุกสนานกันตอนนั้นมีอายุ7ขวบเล่นกันไปเล่นกันมาปรากฏว่าฝนตกลงมาต่างก็ตกใจวิ่งหนีกันเจ้าละวันหกล้มหกลุกหัวขมำบาดเจ็บไปตามๆกันพอเป็นอย่างนี้มโหสถก็คิดว่าพวกเรานี่ควรจะสร้างศาลาเอาไว้เพื่อจะได้พักผ่อนว่าแล้วก็ไปปรึกษาบิดาพร้อมกับพักพวกออกเงินคนละ10กาปณะบ้าง20กาปณะบ้างมาสร้างศาลาโดยความคิดของโมสดว่าศาลานี่ต้องมี4ห้องห้องที่1เป็นห้องที่พักของคนเดินทางทั้งหลายจะได้พักผ่อนห้องที่สองนี่ให้กับเหล่าสมณะชีพราหมณ์ที่มาพักไม่มีที่พักท่านทุดงมาก็จะได้พักห้องเหล่านี้ห้องที่สามนี่เป็นห้องของหญิงที่มีครรภ์และห้องที่สี่เป็นห้องที่เก็บพัสดุทั้งหลายแล้วรอบๆศาลานี่ให้สร้างสระน้ำโบกกรณีปลูกต้นไม้เป็นสวนรุกชาติดูแล้วมันร่มรื่นบันเทิงใจเป็นอย่างยิ่งปัญญาของโมสดที่แสดงออกเนี่ยอำมาตย์ที่เดินทางไปยังยวมัจจคามนี่เห็นก็เลยส่งข่าวไปกราบทูลให้พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงทราบว่าบัดนี้บัณฑิตน้อยได้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าข้าที่หมู่บ้านยวมัจจคามพระเจ้าวิเทหราชพอทรงทราบก็ได้ตรัสถามต่อท่านอาจารย์เสนกะบัณฑิตว่าท่านอาจารย์เราจะรับบัณฑิตน้อยเนี่ยมาอยู่ในราชวังได้แล้วยังท่านอาจารย์เสนกะบัณฑิตถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยแต่ว่าความอิจฉาริษยาเนี่ยท่านมีอยู่ในใจมากคนเราจะใหญ่โตขนาดไหนเพียงใดก็ตามแต่เมื่อความอิจฉาเข้ามาครอบงำแล้วนี่ก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วกลัวว่าเขาจะมาทับเท้าตัวเองทำให้ตัวเองเสียผลประโยชน์เสียอำนาจก็เลยทูลไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่จะเป็นบัณฑิตไม่ใช่แค่แต่สร้างศาลาอย่างเดียวการสร้างศาลาอย่างเดียวนี่ หาใช่เป็นบัณฑิตไม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูต่อไปก็ให้ติดตามดูข่าวคราวต่างๆของโหสถก็ปรากฏว่าโหสถนี่ได้เติบใหญ่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆได้คล้ายๆก็ว่าเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าของม้าซื้อม้ามาแล้วก็เอาม้ามากินหญ้ากินน้ำที่สระบกกรณีใกล้ๆกับศาลาที่โหสถได้อยู่ก็ปรากฏว่ามีนายโจรคนหนึ่งเห็นแล้วก็อยากได้ว่าแล้วก็ฉุดกระชากทีเจ้าของล้มลงแล้วก็เอาม้ามาเป็นของตัวต่างยื้อแย่งกันปรากฏว่าผู้คนมามากมายตัดสินกันไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของก็เชิญโหสถเข้ามาตัดสินโหสถก็บอกว่าถามนายโจรว่าม้าของท่านนี่ท่านให้กินอะไรที่ท่านบอกว่าเป็นของท่านท่านเลี้ยงด้วยอะไรนายโจรก็บอกว่าม้าของข้าพเจ้าเป็นม้าอย่างดีพันธุ์ดีข้าพเจ้าให้กินนมกินถั่วกินงาเป็นประจำทุกวันแล้วก็ถามเจ้าของที่แท้จริงว่าท่านให้กินอะไรเจ้าของก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคนยากจนข้นแค้นไม่มีเงินจะไปซื้อถั่วงานมต่างๆมาให้กินก็ให้กินแต่หญ้าเท่านั้นแหละว่าแล้วโหสถก็เอาใบมะยงมาตำให้ละเอียดแล้วก็ให้ม้ากินม้าก็อ้วกออกมาเป็นหญ้าทั้งนั้นก็รู้ทันทีว่าเจ้าของคือคนนี้แต่คนนี้เป็นโจรสติปัญญาของโหสถนี่อำมาตย์ก็ทูลไปเรื่อยๆพระเจ้าวิเทหราชก็ถามท่านอาจารย์เสนกะอาจารย์เสนกะก็ทัดทานเอาไว้อีกต่อมาก็มาถึงเรื่องแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเนี่ยเพิ่งเกิดลูกใหม่ๆก็อุ้มลูกมาที่สระน้ำบกกรณีต้องการจะพักผ่อนจะอาบน้ำชำระร่างกายก็ปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นยักษินีปลอมตัวมาเห็นลูกน้อยของนางแล้วก็ปรารถนาจะกินก็เข้าไปบอกว่านี่เธอลูกเธอนี่น่ารักน่าชังเป็นอย่างยิ่งขออุ้มหน่อยนะพอได้อุ้มแล้วก็วิ่งหนีแม่ของลูกก็วิ่งไล่ตามฉุดกระชากลากกันอยู่ใกล้ๆกับบ้านโหสถโหสถก็ออกมาเราจะตัดสีเนื้อความให้ท่านท่านยอมรับไม่ยอมรับว่าแล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ท่านผู้ใดกระชากเอาเด็กมาอยู่ตรงกลางเส้นใครกระชากเด็กน้อยนี้ไปได้แสดงว่าคนนั้นจะต้องได้เด็กคนนี้ไปพอกระชากไปกระชากมาเด็กก็ร้องไห้ผู้ที่เป็นแม่ก็ปล่อยมือเพราะว่าเห็นใจลูกโหสถก็ตัดสินบอกว่านี่แหละคือแม่น้ำใจแม่แม่นั้นพอเห็นลูกเจ็บปวดรวดร้าวทรมานนี่ต้องช่วยเหลือผิดกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนหรือเป็นโจรเป็นยักษินีปลอมตัวมาที่รู้ว่าเป็นยักษินีเพราะว่าตาไม่กระพริบปกติแล้วมนุษย์นี่ต้องตากระพริบแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่กระพริบเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นโจรเป็นยักษินีแน่นอนนางก็รับสารภาพว่าเป็นยักษินีจริงที่มาในครั้งนี้จะมีมากินเนื้อมนุษย์หมูสดก็ให้เหตุผลหรือให้ธรรมะให้โอวาทว่าอย่างนั้นว่าต่อไปท่านอย่ากินเนื้อมนุษย์เลยการกินเนื้อมนุษย์นี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมคนทำบาปทำชั่วทำให้คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ต่างๆก็มีมากมายทำไมท่านต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยก็ทำให้ยักษินีนี่สำนึกระลึกได้แล้วก็ต่อไปรับสารภาพว่าต่อไปนี่จะเลิกกินเนื้อมนุษย์หันมาปฏิบัติธรรมต่อไปอำมาตย์ก็ส่งเนื้อความมาถวายต่อพระเจ้าวิเทหราชอีก ว่าบัดนี้โหสถบัณฑิตนี่ได้แสดงสติปัญญาเฉียบแหลมอย่างมากมายหลายเรื่องแล้วสมควรที่จะรับมายังพระราชวังได้แล้วอย่างท่านเสนากาบัณฑิตนี่ท่านมีความอิจฉาอยู่ในใจมากก็ทูลคัดค้านเอาไว้ว่าอย่าเลยพระเจ้าค่ะความเป็นบัณฑิตนี่ไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้คนจะเป็นบัณฑิตนั้นต้องมีความสามารถกว่านี้อย่างแน่นอนญาติโยมพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวของโหสถบัณฑิตนี่เล่าไปแค่ไม่มากยังไม่จบต้องติดตามติดต่อตอนต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ยาวนะต้องเล่ากันหลายวันว่าอย่างนั้นแต่ว่าคติธรรมสอนใจให้เราได้รู้ถึงปัญญาว่าโหสถบัณฑิตนี่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมแสดงให้เห็นถึงปัญญาตั้งแต่เล็กๆที่สร้างศาลาเอาไว้ที่บ้านเปรียบเสมือนกับเทวสภาที่อยู่ในสวรรค์คือสวยสดงดงามจริงๆแต่ว่าเราจะเห็นถึงว่าผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะว่าปัญญามืดปัญญาสามกลัวเขาจะมาดีกว่าตัวเหมือนอย่างท่านอาจารย์เสนกะบัณฑิตแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชนี่พระองค์จะทรงรับโหสถบัณฑิตมาอยู่ยังพระราชวังหรือไม่ประการใดนี่ก็ฟังต่อกันในวันพระต่อไปโยมนะวันพระนี้ก็ขออนุโมทนาขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดถึงบารมีของพระเถรานุเถระตลอดถึงสมณีนทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวิเศษการเป็นต้นว่ารูปเหมือนของหลวงพ่อทวดวัดช้างง่ายหลวงพ่อกลายวัดสวนขันตลอดถึงรูปเหมือนอดีตเจ้าท่านเจ้าว่าทุกรูปวัดวิเศษการจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันรักษาให้พี่น้องสมาชิกของวัดวิเศษการที่มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้